Sénégalais. Je vais dire quelques mots en français pour en venir après à notre langue nationale ou à l'une de nos langues nationales, celle que je connais le mieux, c'est-à-dire le Wolof. Sénégalaise, Sénégalais, je voudrais, pour commencer, remercier tous les Sénégalais, toutes couches confondues, qui ont convergé aujourd'hui vers cette place pour m'accueillir et m'entendre parler de notre pays. Je remercie et félicite d'abord la jeunesse qui m'a accompagné sur plusieurs kilomètres avant d'arriver à cette place. Remercier les femmes qui, par leur nombre, m'ont honoré. Remercier enfin tous les militants dont certains viennent de très loin, ont voyagé toute la nuit et ont certainement eu des difficultés à se loger jusqu'à maintenant. Ce grand rassemblement est le rassemblement des démocrates, de ceux qui s'attachent à la liberté de principe et à l'expression libre du peuple sénégalais. Ici, je voudrais remercier et féliciter mes compagnons de lutte de l'AST. Je ne pourrai pas tous les citer, mais je citerai simplement ceux qui sont là à côté, Djiboka, Abdourahim Agne, les leaders de la CAP21, dont nous avons entendu le coordonnateur, le professeur Ibader Cham. Je voudrais saluer tous les partis politiques, tous les mouvements de soutien, Dieu sait qu'il y en a, qui se sont exprimés et ont déclaré soutenir ma candidature. Mais avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis de remercier du fond du cœur les chefs religieux du Sénégal. D'abord, le calife général des Mourides. Qui m'a donné la bénédiction il y a quelques jours. Et à travers lui, je voudrais saluer tous les califes qui m'ont soutenu avant même que je ne me jette dans la politique. Seigne Fally Lumbaké, aujourd'hui représenté par ses fils qui continuent à me soutenir, ses petits-fils, comme Abdoul Fattah Mbaké. Je voudrais donc remercier les enfants et les petits-enfants de Serigne Abdoulahab Mbaké, saluer les enfants et les petits-enfants de Serigne Abdoulkhadir Mbacké. Saluer les enfants de Serigne Saliou Mbacké dont je viens voir, de voir la photo ici, au-dessus de nous. Que sa bénédiction nous couvre et nous amène vers le succès. Et saluer bien entendu celui qui a mis cette photo-là, qui est notre Ndiatigé, qui habite cette maison, Serigne Bédié Thioun. Je voudrais enfin dire que j'ai eu la bénédiction du calife général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy, et son frère Abdou Aziz Sy, porte-parole. Je voudrais saluer la famille Omarienne et j'y ajoute Serigne Madani Tal, le calife de son père qui m'avait adopté comme un fils. Je voudrais saluer le calife de Ndiassane qui est mon ami, le calife Amadou Tidiane Ba de Medina Gounas, saluer le calife général de Niassène, dont un des représentants et un de mes meilleurs soutiens, Serigne Mamoum Niass. Je voudrais saluer en passant le calife général des Layens, qui fut mon coturne pendant des années, parce que nous nous sommes connus dans nos années de jeunesse. Et je sais que j'ai toujours sa bénédiction. Enfin, je ne pourrais pas tous les citer. Je remercie tous ceux qui, dans leur retraite, dans leur chambre de prière, m'adressent des prières pour le succès de mon entreprise. Ils sont nombreux que je ne connais même pas et que je ne connaîtrai peut-être jamais. Mais ils savent qu'ils font ces prières dans l'intérêt du Sénégal, pour que je puisse continuer, parachever ce que j'ai entrepris de construire pour le Sénégal et l'Afrique depuis 10 ans. 11 ans maintenant. Et je voudrais mesdames et messieurs, ajouter à mes félicitations Serigne Ahmed Cheikh Tidiane Sy et Serigne Cheikh Tidiane Sy lui-même qui est un ami, et saluer le cardinal Adrien Sarr avec qui je m'entretiens périodiquement des affaires de la cité et qui n'hésite pas à me parler des problèmes matériels de son église, et je cherche toujours à trouver des solutions. Je ne peux pas citer tout le monde, mais que tous trouvent ici l'expression de ma gratitude en mon nom et au nom du gouvernement, au nom de tous mes compagnons de lutte qui sont fort nombreux. Maintenant, je voudrais remercier, je voudrais féliciter Pape Diop, qui a été l'artisan et l'organisateur de ce grand meeting, qui est un grand succès. Féliciter mon frère Mamadou Seck, à qui j'ai confié les problèmes d'organisation du parti dans ses différentes composantes. Féliciter, surtout encourager le Premier ministre. Le Premier ministre que j'ai désigné comme le chef de ma campagne électorale. Souleymane Diané Ndiaye, Pape Diop, Mamadou Seck, tous infatigables qui ne cessent de faire des tournées à l'intérieur du pays et à expliquer le sens de mon action. Il y en a un que je ne féliciterai pas, c'est Ousmane Ngom. Parce que l'opposition met toutes les responsabilités sur son dos, et si je le félicite, ils vont dire alors ça y est, il l'a consacré. Mais quand même, je dois dire, avant d'être ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom est un militant. Et c'est cela peut-être qui gêne dans tous les pays du monde. Les présidents nomment des gens de leur parti comme ministre de l'Intérieur. Donc, je n'ai rien fait d'extraordinaire en nommant Ousmane Ngom ministre de l'Intérieur. Mais on m'a dit que l'opposition maintenant a un nouveau thème. Il faut que Ousmane Ngom parte. Qu'à cela ne tienne. Je sais bien, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Ce ne sont pas les ministres de l'Intérieur qui font les élections, ce sont les électeurs qui font les élections. Que Ousmane Ngom soit là ou pas, le résultat est le même, tant que les militants resteront engagés et mobilisés. C'est pourquoi j'ai dit à l'opposition, puisque votre dernière carte, c'est Ousmane Ngom, je vais le changer. Je vais le changer, mais ils constatent eux-mêmes que le peuple n'est pas d'accord. Bon, alors d'accord. Ousmane Ngom, mais je vais lui enlever les élections. Parce qu'il est militant du PDS. Et je vais donner la gestion des élections à un autre. Vous savez, je pourrais même confier les élections à l'opposition. De toute façon, elle sera battue, quel que soit le ministre qui gère les élections. Je voudrais, à ce niveau, vous dire que le Sénégal vient de montrer que c'est un grand pays pour la deuxième fois. Le 16 mars, opposition et majorité ont organisé des élections, ont organisé des meetings à quelques centaines de mètres de distance. Et tout s'est très bien passé dans l'ordre, dans la paix. Aujourd'hui, dans la même journée, à quelques heures près, l'opposition et la majorité ont tenu deux meetings nationaux. Et l'opposition s'est dispersée dans la paix et je pense qu'il en sera de même pour nous. Donc le Sénégal est un grand pays et ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, les partis aient la liberté de s'organiser, mais tout en veillant sur le bon déroulement de l'après-meeting. Pas de destruction, pas de casse de voiture, mais vous pouvez manifester votre joie et même, comme vous le souhaitez, m'accompagner à la fin du meeting. Sénégalaises et Sénégalais, Je suis venu à la maison. Kanté nak bu fékénté ni lolu amna war nañu reconnaître en même temps ni parti bi moy parti du peuple, c'est le plus grand parti du Sénégal. Nous voulons, puisque nous avons la force, ne pas avoir à en user. Nous voulons un Sénégal de paix, un Sénégal qui va permettre à tout le monde de s'exprimer et d'aller aux élections voter. Nous voulons que tous les partis puissent participer à la campagne électorale, aller voter, faire voter leurs militants, mais une fois que le verdict est prononcé, il faut l'accepter. Et nous devons redevenir des frères, des sœurs, des parents de ce Sénégal qui se bat pour avoir sa place dans le monde. De ce Sénégal qui se bat pour que notre pays se détache du lot des pays qui étaient en arrière dans la classification des Nations Unies. Nous étions parmi les pays les moins avancés. Aujourd'hui, nous sommes partis de $500 par an comme PIB. Aujourd'hui, nous avons $1,350 par PIB. Et nous sommes sortis du lot des pays les moins avancés pour être maintenant dans le lot des pays intermédiaires. Et même dans ce lot des pays intermédiaires, nous sommes en tête parmi les pays candidats à l'émergence économique et sociale. Je ne vais pas faire ici l'étalage de nos succès. Cela ne conviendrait pas, puisque tout le monde l'a constaté, et cela ne fait plus l'objet de discussions et de controverses, car nos réalisations se voit à l'œil nu. Même ce qu'il ne veut pas voir, bute contre elle et constate que le Sénégal a changé de ce point de vue. Le Sénégal doit rester un peuple modèle, c'est-à-dire un peuple qui, en l'absence de ressources abondantes de pétrole et autres, par son imagination et son sens de la créativité, réussit à être au peloton des pays africains. Donc, Mangi Niou, Serigne ici, moi, Calife Général de Mouride, Serigne Touba, Yuko Djitou, Yep, dans le côté Serigne Falilou, Ben Exekimom, Mangi Niou, Serigne Mansour, c'est Calife Général de Tijane, ak rokam porte-parole Serigne Abdou Aziz Sy. May nuyu Kalif Omarien ak Madani Tal. May nuyu Wadiassane Serigne Bou ak famiyam yep. May nuyu Serigne Ahmadou Tidiane Ba de Medina Gonance, di nuyu sama xarit le calife général de Layen Abdoulaye Layen. May nuyu Serigne yépp bàyyiwuma kenn, di leen xamal ni seen ñaan moo tax Sénégal jàmm rek fi am. Ay bu ñu fi yëkkati du dox day daal di daanu ci suuf sedd. Kon te nag ma boole ci ñi nga xam ne ci biir Sénégal dañu may ñaanal guddi ak bëccëg, te gisuma leen, xamuma leen, bare nañu lool. Xëy na sax duñu dox ba deje, waaye xam naa ni ñi ngi may ñaanal. Ñaan yooyu yëpp nag moo indi jàmm ci Sénégal, mooy sàmm Sénégal. Ma ñëw ci liggéey bi nga xam ne moom lañu jublu, moo di xale yi xam naa seen problème. Benn waay daf ma ni, benn waay bu fi ñëwoon daf ma ni man dafa am lu ma jaaxal. Sa diggante ak xale yi depuis que nga commencé politique ñu jëlee soutenir ba nga egsi fii, ma ne ko kooku mbirum yàlla la. Xëy na lu ma leen woon la c' est possible, waaye ma di leen xamal ni lu ma mën danaa ko def. Def nañu sax création emploi, waaye mbir mi dafa takku ba nga xam ni xëy na sax yu ci bare du feeñ. Mais bu soobe yàlla fii ñu jëm, comme ni ma leen ko waxoon plan bi keroog, dinañu créer ay emploi ci éducation lu toll ci 100,000 emploi à partir de la rentrée du mois d'octobre novembre. Année bu nekk ñu def loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen, waaye bëgguma ci sore ndax wolof nee na li ci kanam rawuli bët. Yéen da ngeen am confiance ci man depuis que ma nekk opposition bi, ngeen protégé ma, encadré ma, di ma jàppale ba fi ñu egsi tey. Yéen xam ngeen ni les jeunes, waxoon naa leen ni danaa leen yóbbu pouvoir. Et député bi gën a jeune Parti démocratique sénégalais moo ko indi ci Sénégal. Ministre bi gën a jeune ci Afrique yëpp Parti démocratique sénégalais moo ko indi fii. Kon te nag na ngeen am patience, année bu nekk danañu créer emploi yu bare, jox leen ko. May wax sénégalais yëpp, semaine prochaine, semaine bii ñëw, am nañu benn conférence, benn conseil présidentiel uniquement sur l'emploi des jeunes, uniquement. Jeune emploi la ñuy créé pour jeunes yi. Jeunes yi danañu ko fekke, seen délégué dana ko fekke. Su ko defee nag ca booba la ñuy ñëw ci détail bi wax exactement lan lañ leen di defal. Parce que jeunes yi tey yi ñooy def Sénégal bu ëllëg. jeunes tayi ñoy dem afriou eulep waxon na len ñi len dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Je suis fier de ma jeunesse et je suis sûr que le Sénégal de demain sera un grand Sénégal, un Sénégal qui se distinguera de l'ensemble des pays. Donc, je vais encore davantage, vous les jeunes, vous associer au pouvoir. J'ai pris des ministres jeunes, mais je vous associerai encore un peu plus, garçons et filles. J'ai même dans le gouvernement actuel des jeunes, garçons et filles, mais je vais davantage vous donner des places de façon que vous puissiez avec moi définir les bonnes politiques pour l'emploi des jeunes. Maintenant, quel est le mot? Je ne m'en vais pas. Tout le monde est venu. Je ne m'en vais pas. Sont caractérisés par leur fidélité et leur engagement. Leur fidélité et leur engagement. Donc c'est avec elles que nous irons encore une fois à la conquête du pouvoir en 2012. Je vais m'adresser enfin aux militants du Parti démocratique sénégalais. Mais je n'oublie pas les élus locaux avec Alelo. Je n'oublie pas les paysans, mais que dire des paysans? Il y a une révolution paysanne au Sénégal. C'est la première fois cette année où le gouvernement n'a pas eu à donner une subvention aux paysans. Et l'année prochaine, nous allons augmenter le prix de l'arachide, je vous l'ai dit. Nous avons réussi à introduire, madame, transformation du seigle. Bi nga xamni ou am gerté bu la nexé nga jaay ko Gambie wala Mauritanie wala Maroc bu la nexé aussi nga ségal ko bu fekkenté ni gis nga ni lolu mo gën ci yow pour la première fois parce que bu jottone ku ségal ñu jappalo légui lolu yépp xébi na fi ma jëne xamal ni aussi réew yu bare ñi ngi yor seen chèque ni dañoo bëgg jënd gerté gerté yi nga xam ni mom planté guñu ko sax yal nañu yalla dimbalé dañu am nayet bu baax su ko défé baykat yi seen condition dana changer mais ñew ci les cadres c'est vrai joxé na fi ay bourse ñu dem jangi ñu ci bare am nañu seeni diplôme ñu ma nak légui ñew nañu dañu bëgg liggéey ñu ci bare sax am na ci ñoo xamni jox na leen liggéey waye ba tay doyul am na ñu ñoo xamni ñu ngir seen diplôme té amuñu place loolu yëpp dañu koy def ci waxtaan yi nga xamni moom lañu waxtaané pour que les cadres mëna am place mëna liggéey parce que kenn ku ci nekk dañu am xaaliss bu ñu dépenser ci sa jang konté nak bo délusé réew mi war na la utiliser ma yok ci ni nos parlementaires suñu députés yi ma ngi leen di gërëm surtout les députés paysans comme Aliou Dia et les autres yi nga xamni ñoy défar loi yi di soutenir gouvernement bi chaque fois que le gouvernement indi loi projet de loi ñu soutenir ko lolu moy tax ñu mëna liggéey même projet de loi bi nga xamni dafa indi won ciow batay li député yi baxna li député def baxna parce que projet de loi bi dañ ko expliquer won motax mu démé nonu
donc député yi ñi ngi def seen liggéey maa ngi leen di gërëm. Depuis su ma nee député nag, su ma nee député rek nee naa Sénat. Sénat mooy maanaam député yi nga xam ni ce sont des sages. Te Pape Diop jiite leen, maa ngi leen di gërëm ci soutien bi nga xam ni moom la ñu accordé gouvernement bi. May gërëm le conseil économique et social ak mu Ousmane Massek Ndiaye yi nga xam ni ci wàllu koom-koom ak liggéey réew foofu lañ ñuy jàppale. Alors su ngeen gisee Sénégal ni muy doxee ak institution yooyu de Assemblée nationale, Sénat, conseil économique et social, ngeen xam ni réew mi réew mu organisé la, dara manqué wut ci suñu institution. Ma dem ci justice, ñëpp reconnaître nañ ni justice Sénégal magistrat yu am xam-xam lañu yoo xam ni kenn du leen dàngal droit. Donc ñuy wax fi yëpp nañu bàyyi bu ñu amee différent yóbbu ko justice, lu justice décidé ñu ànd ci loolu te xam ni loolu mooy yoon, loolu mooy diggan ci Sénégal. Waaye nag ma dellu si ci meeting bi. Xam ngeen leader li mu gën a bëgg moo di bu wootee ñu wuyu ko. Yaakaar naa ni sama woote bi tey wuyu ngeen yéen ñëpp jóge fu nekk ci Sénégal. Fépp 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 ci Sénégal. Maa ngi leen di gërëm di leen baalu parce que yoon yi metti na waaye yaakaar naa ni sacrifice boo xam ne da ngeen ko def. Yokk tuuti ci fii nu toll tey ak li nekk ci sunu kanam. Ma bëgg parti bi tey jii wane na li ñuy wax capacité de mobilisation. Def nañu rassemblement boo xam ni benn parti mënu ko ci Sénégal. Djibouka wax na ko sànq. Seen détermination foo ko takk weesu na ko. Comme maa ngi jëm ci élection ci mois de février 2012 ma bëgg allure bi ngeen jël ngeen continuer ko maintenir ko ba 2012. Ma bëgg ngeen di def meeting. Oui. Ak 2012 damaa bëgg ngeen yëngal bu baax di def meeting ci département yi ak ci région yi di wane li ñu liggéey. Ma ne damaa bëgg parti bi fédération maanaam département bu nekk ngeen di def ay meeting. Ma bëgg les fédérations internes maanaam jeunes la famille, les anciens, les arabisants, Gendi def aussi un meeting au Sénégal tête. Gendi maintenir allure bobu. Gendi maintenir allure bobu bañu egg ci élection. Dañu ma wax ma delu ci ñaari question yo xamni dama ko waxone ci français. Ben bi modi dama waxone ni ci français ma ngi gëreum ci ñi nga xamne lirna len Serigne Cheikh Tidiane Sy di suma xarit di gëreum monseigneur Adrien Sarr mo wax len ni dañuy dajé toujours di waxtaan ci mbirum rew mi mu dima xelal ma di len ma di ko dimbalé aussi waxna ni ci bimay cité Serigne Sy keur baye ñass nga xamni kama fa taxawal fi mu nek legi ñom ñepp taxaw sa waye kama fa taxawal modi Serigne Mamoum Niass dama ko waxon ci français waye ma répéter ko ci wolof suma waxé nak affaireu fo nga xamni fa la parti bi joggé amna ko xamni dama ni won dama koy garder ba sama fin discours modi sami gaynde fatma ndax moma jappelé jappelé ci khalis jappelé ci côté bép bama yëkëté parti bi lima gëna naxari modi limu féké wul sama ngañay ak sama taxaway comme président de la République du Sénégal yakana yi fati wu ma ken limu bëgg rek modi ma ngi len di ñaanal ngeen ñibi ci jamm ci ngeen démé parti di ngeen démé na ngeen continuer di def meeting di def conférence di def ay rassemblement di def des marches pacifiques ñu xam ni kat réew mi majorité bi ñun ñoko yor mbokk yi jeunesse au Sénégal, il faut que ma règne qui les étudiants, c'est là une des franges les plus conscientes de la jeunesse sénégalaise. Je voudrais recommander approfondir cette connaissance tout en s'intéressant à l'avenir du pays. Mbokk yi bëggon na may gërëm UGTL, la jeunesse du BDS et toute la jeunesse de l'AST. Mbokk yi mané buma sañone dana fi yag lool waye préfet bi dafa wax légui ni daf ñu mayone réunion bi ba 7h pour woné nous sommes des citoyens disciplinés motax manuma togat il faut que ñu clôturer meeting bi ñi bi ci jamm ñeen ñep ma ngi leen ñaanal ngeen rentrer en paix. Vive le Sénégal, vive la jeunesse, vive l'Afrique.